koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Carstvo gljiva, zovu ih još i fungi, razlikuje se i od biljaka i od životinja, i vrlo je posebno. Neki ih zovu životinjama koje ne hodaju. To je neobičan, raznovrstan i nedovoljno proučen svet. Budući da gljive ne vrše osnovnu funkciju biljaka, fotosintezu, jer ne poseduju hlorofil, a ne kreću se i ne razmnožavaju polno poput životinja, ne mogu se svrstati ni u prvo ni u drugo carstvo, već predstavljaju carstvo za sebe. One predstavljaju poseban oblik života na zemlji koji je razvio tri osnovne strategije preživljavanja u prirodi, a to su gljive simbionti, koje žive u zajednici sa mnogim biljnim vrstama i međusobno se ispomažu. Zatim takozvani razlagači, bez čijeg delovanja u prirodi ne bi moglo doći do razlaganja organskih materija biljnog porekla, i kaže se da nema gljiva, šume bi se ugušile u vlastitom otpadu. Treće u ovoj podeli su gljive paraziti, koje napadaju žive biljke, životinje, ljude i druge gljive. Kroz mrežu tankih niti one upijaju hranu iz žive ili nežive organske tvari. Najsavremenije istraživanja dovode u blisku vezu gljive i životinje, te ih uključuju u zajedničku grupu pod nazivom opistokonta. To je ime nadcarstva, a carstvo kojem pripadaju, to znamo, zove se fungi. Nauka o gljivama, mikologija, od grčkog miko, šampinjon gljiva, i logos, nauka, prošla je dug razvojni put. Njenim rodonačelnikom smatra se grčki filozof Aristotel, koji je dao prve opise gljiva. Gljive spadaju u najrasprostranjenije žive organizme na zemlji. Smatra se da ih ima između 70 i 100 hiljada takozvanih nižih i viših vrsta, mada najnovija istraživanja tu hipotetičku brojku pomeraju na preko milion. Pretpostavlja se da svaku od 500 hiljada viših biljnih vrsta prati jedna do dve vrste gljiva, pa računicu i nije bilo teško izvesti. A ako se pitate šta su to gljive, a šta pečurke, postoji jedna lepa i duhovita definicija koja objašnjava suštinu. Sve su pečurke gljive, a sve gljive nisu pečurke. Naime, pod gljivama se u mikologiji podrazumevaju sve vrste heterotrofnih mikroorganizama, a pod pečurkama samo mesnato plodonosno telo podrazdela bazidiomikotina, sagrađeno od šešira i drške. Gljive imaju vrlo izražene i to različite mirise, no najčešće mirišu na zemlju i buđ, ali određene vrste mirišu na, na primjer, brašno, rotkvice, kajsije, bademe, anis, hlor, haringu, beli luk i tako dalje. To možete i sami jasno da osjetite u bilo kojoj šumi ili na livadi, možda baš Valjevskoj. Tamo su, baš u Valjevo, otišli vaši reporteri
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović da zabeleže priču o gljivama tog kraja.
Koje kuda?
U Valjskom kraju poznatom po lepoti prirode, samim tim i po bogatstvu i raznovrsnosti biljnog i životinskog sveta, ovog puta malo vas vodimo u prirodu i to da se bavimo jednom, da kažemo, biljnom vrlo neobičnom vrstom koju svi poznajemo barem načelno, a niko baš mnogo, ali zato tu postoji jedno udruženje gljivara, gde je i naš sagovornik Dragić Tomić, predsjednik udruženja, tako?
Predsjednik
gljivarskog udruženja, i ne samo to, ima tu još udruženja gde vi participirate i kao domaćini, vrlo ste aktivni i uopšte ta priča nije jednostavna. Dakle, udruženje gljivara svake godine organizuje i mnoge manifestacije i o tome ćemo pričati, i mnoge pohode u gljive, ali da krenemo od toga, koje je zapravo najimanentnije gledano vrste gljiva rastu u Valjevskom kraju, koje su najpoznatije, imali ih mnogo, pa se zato izrodilo društvo?
Valjevski kraj je izuzetno bogat raznolikošću gljiva. Kako je stivih, nažalost, tako i otrovnih. Na ovom području, imajući u vidu visinske razlike, imajući u vidu raznolikost biljnog sveta, imajući u vidu sve ovo što je priroda, ovdje je izuzetno poznato po gljivama. Samim tim, mi smo 96. godine osnovali gljivaško društvo sa osnovnim ciljem da edukujemo ljude o pravilnom sakupljanju, korišćenju i zaštiti gljiva sa jedne strane, sa druge strane da idemo sa preventivom vezano za trovanje gljiva. Tako da u tom pravcu delujemo nekih 20 godina i nadam se da smo nekako postavili korak i uradili.
To jeste skoro neophodno. Evo, svaki čas po novinama, nažalost, možemo da nađemo, narod skuplja te gljive, voli da ih jede, na kraju krajeva i ukusne su i korisne su i besplatne su, ali ta razlika između otrovnih i neotrovnih često je vrlo jedna samo nijansa i to nije lako, tako?
Pa osnovno, postoji pravilo jedno koje je osnovno tu, da nema pravila. Potrebno je svaku gljivu poznavati 100% i biti u nju siguran 200% da bi je koristili, ali zato preporučujem da oni koji hoće da jedu gljive, imajući u vidu njihovu hranljivost, lekovitost, da jedu 3, 4, 5 vrsta one u koje su sigurni, da ništa ne ispituju, ništa ne istražuju. Naime, ko se truje? Ne truju se početnici, truju se oni što postaju sigurni u sebi. I onda smatraju da oni znaju i samim tim, zbog te sigurnosti, mnogi su platili i život.
No, interesantno da je to biljka koja ne deluje toliko opasno, ali tako, zamislite vi sad da izazove smrt jedna obična pečurka. To je stvarno jedna koncentracija strašnog nekog otrova, da.
Pa ne bi se baš složio da je biljka, nije ni biljka, nije,
to
nije ni životinja. Ona je neko treće zasebno carstvo, a to što se tiče otrovnosti, jedan šešir zelene pupavke, ako bi nas dvoje pojeli jedan šešir, mi već sljedeći put ne bi mogli da vodimo ovaj razgovor, ne bi bili među živima. Znači, jedan šešir, samo jedan šešir zelene pupavke.
Tako otrovno šešir.
Što se tiče ukusa, ja stvarno nisam probao, ali
ne bismo pričali tome jedan razgovor.
Ali, koliko sam uspeo da pročitam, u nemačkoj literaturi pronašao sam, pošto oni su stvarno detaljni u svemu tome, pronašao sam da su izuzetno, izuzetno ukusne kad se jedu. Ja imam, jedna koleginica iz poljoprivredne škole se trovala zavodnicom. Zavodnicom, jedna vrsta gljive koja nije smrtno opasna. I onda je, tako ko smo radili ankete ti koji se trovali, njena priča je bila da ona nije mogla da ostaju u tanjiru koliko je bila ukusna, koliko je prijala i tako. Sa druge strane, šta je još zanimljivo kod ovih otrovnih gljiva, nema njih u suštini mnogo po broju vrsta, ali su vrlo česte i ima i stalno, i ima i svugde. I sa druge strane, strašno su lepe, strašno privlačne, strašno primamljive, sama ruka ide prema njima, imaju i kratku suknicu, ono što, pa tako da ipak treba biti oprezan, ono što je mnogo lepo, može da košta i život.
Izvinjam se, ona kako se najčešće predstavljaju gljive, ona sa crvenom kapicom pa belim tufnicama, ali tako, ta najsimpatičnija, najreprezentativnija je među najotrovnijim.
Pa ona spada, nije baš najotrovnija, ali zanimljivo to deca od malih nogu crtaju muharu i ona je mnogo lepa. Ali sa druge strane, ona jest, može biti smrtno otrovna, ali ima opasnije od nje, zasigurno je zelena pupavka na prvo mesto što se tiče trovanja. I šta je još karakteristično kod zelene pupavke? Recimo, ona je poslastica za puževe.
Ja puž jede.
Faktiče, pa njemu je to kao kolač posle jela. Pa da.
Stvarno, kako to?
Mnoge veoma otrovne vrste gljiva bez posljedica jedu razni insekti i puževi, pa čak i šumske kornjače, ali to nikako nije dokaz da su te gljive neškodljive za ljude. Očigledno reč je o različitom metabolizmu. O trovanju gljivama priča nam Dragić Tomić, predsjednik Gljivarskog društva Valjevo.
Pa ovdje je sklop otrova koji posebno djeluju, jer različite vrste gljiva imaju različite vrste otrova. Neke djeluju na nervni sistem, neke djeluju na bubrege, neke djeluju na jetru, na razne vrste, pa tako imamo falojni sindrom, imamo muškarinski sindrom, imamo razne vrste sindroma. I sad, kod ove muhare koje ste rekli, kod nje je muškarinski sindrom i ima tu kao protiv otrova tropin, pa se tu nešto može uraditi. Kad je u pitanju zelena popolka, tu je period inkubacije malo duži, odnosno kod svih gljiva da je period inkubacije malo duži, one su opasnije. Ako vam bude odmah muka i odmah povrćenje, nije to strašno, ali ako vam bude malo muka pa to prođe, pa za taj posle dva dana pada se koma i jednostavno kod zelene pupavke, ako to je lek VMA, mora se ići hitno, promjena kompletne krvi jedno, dva puta i više puta, i vrlo teško da se uspije da se spasi život.
A je li ta zelena pupavka stano zelena?
Ima i zelena, baš zelena, a ima i bijela, drugi varijetet. Odnosno, sad ste me podsjetili, gdje su najčešće greške? Najčešće greške su u tome što većina njih gleda uči gljive po boji šešira, a to je taj najvarljiviji deo. Mora se poznavati i boja šešira, i meso, i drška, i deraste, i svi drugi faktori mora da se slažu, jer boja je upravo tako koja varira. A kažem posebno, onaj ko ne zna zelenu pupavku, ko ne zna ove najopasnije otrovne, ne treba da ide gljivu. Ja stalno idem, jer imamo izuzetno dobru saradnju sa bolnicom i kod svakog otrovanja, da bi se utvrdilo od koje vrste je došlo otrovanja, jer ide rasti drugačiji način lečenja, i onda razgovaram sa ljudima koji su se otrovali, svi godinama jedu gljive, svi godinama se kupljaju, šta je to bilo, i onda ide priča da je to u suštini nešto kao gljiva varirala, mutirala, šta ja znam ovo. Ono, međutim, kad se ispostavi se da oni ne znaju, oni misle da znaju, ali ne znaju.
Da se vratimo sad tom početku. Ajte, vi poznajete tu peturku ili gljivu. Ona spada, dakle, nije ni biljka, ni životinja. Koja je to vrsta i tom nekom carstvu prirode?
Pa to posebno, po najnovijim istraživanjima, to se svrstava u posebno carstvo, carstvo gljivu. I sada, rekli ste, pošto ja poznajem, ja ne poznajem, ja mogu da determinišem negde do 1000 vrsta gljiva, ali ja mislim da nisam i na početku još. Jer samo u jednom rodu zeka ima preko 400 vrsta. Tako da je to neko dosta neispitano carstvo. U mnogim stvarima imamo kod njih hranljivost s jedne strane, imamo kod lekovitost, imamo otrovnost. Sva trovanja na dvorovima su bile sa gljivama. Recept. Zelena pupavka, osuši, samelje u prah i ostavi. Stavi se jelo. Nema šanse da se utvrdi očigledno došlo trovanje.
Nema šanse.
Nema teorije da se utvrdi, jer ne može se utvrdi ako... Sa druge strane, ono što su radili Indijanci, vračevi i sve ostalo, također su radili sa gljivama. Pa me sad mnogi jure, pošto pojedine gljive su i prirodna droga, a rod određene psilociba i da ne pričam koji, gde mogu naći te gljive.
To su oni tako meksički peyotl, meskali, pa ima, kako se sve zove.
Psilocibe ima razne, pa recimo i ova sama muhara i nju koriste.
A
tako da ima.
To sad ste me zaintrigirali. Vi sad možete da samenjete danas tu pupavku i nekom ubocite.
Vama dam primjer radi. Primjer radi, dam vama. Ja. Za tri dana se ono, nema spasa, jednostavno nema spasa.
Vi se znali,
ne može da se utvrdi.
A nemojte da pričamo sad o savršenom ubistvu. Pomoću gljiva.
Pa kažem, pa to su satrovanja bila na...
Ali
pa znate šta?
Tako,
pa znate šta? Ne bi baš rekao da nije tako. Jer vidite, vi sad čujete, u Valjevu je bilo trovanja pre par godina, pa kao kažu, dakle, tamo Gljivarsko društvo ima trovanja. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome što u mnogim dijelovima Srbije i Bosne ljudi umiru, dešava se nešto, ali se uopšte ne utvrdi da su to se otrovali gljivama, da, to, da su gljive razlog. I šta je ovdje, ako dođe eventualno do trovanja, šta treba uraditi? Dve stvari. Jedna stvar da se što pre izazove povraćanje, i druga stvar da se hitno ide lekaru. Ništa više da se ne komplikuje stvar, jer što pre tu vrijeme dosta odlučuje mnogim stvarima. E onda ovdje posebno je bitno da lekari budu edukovani, nažalost nisu edukovani. Mi imamo samo instituciju na VMA i ne znam da li imam još negdje. Mi imamo ovdje dobru saradnju sa lekarima u Valjevu, gdje oni poznaju određene vrste koje su otrovne, pa samim tim znaju koju terapiju, kako da preduzimaju mere. Jer nisu sve gljive ono da sve imaju iste otrove. I to je sklop. Faktički, ono, pitali ste malo čas kako to pužu. Postojale su pravila određena kao u narodu, ono što jede životinja da jeste, što također nije. Životinja nikada neće da pogriješi. Životinja nijedna neće da pojede ništa otrovno. Kao što postoje gljive, tako postoje otrovne biljke, životinja ne. Sa druge strane, pojedine životinje tačno znaju koje im biljke pomažu kod reume. Pa koje blato pomaže, gdje će da idu da legnu.
Čekajte, one to imaju neka čula koja mi nemamo i onda na osnovu toga...
Pa izgleda da su one daleko inteligentne i pametnije od nas, a mi smatramo da smo pametniji od životinja. Jer oni jednostavno u prirodi
a znate šta, sve je regulisano. Znate šta, potpuno je, apsolutno je pravilo da glup smatra da je pametniji od pametnije. To je potpuno normalno.
Tako da je, u prirodi životinje apsolutno znaju šta im je i kad se razbole od nečega, tačno znaju koju će travu da jedu, koje šta će im pomoći, jer to je njihov instinkt koji njih tera i privlače i oni faktički, kažem za...
A mi smo ga izgubili.
Pa mi smo izgubili, a nametnuli smo neke mnoge druge stvari, jer u prirodi postoji određena ravnoteža, a mi smatramo da u prirodi postoji sve što se samo zbog nas, a ne zbog te ravnoteže. Pa onda ako izvadimo mi jedan lanac iz te ravnoteže, onda nama to priroda naplati na neki drugi način. I pitamo se mi zašto poplave, zašto ovo, zašto ono, faktički sve je to rezultat ne prirode, nego rezultat nas.
Ali nam recite, postoji i vreme u godini kada se gljive sakupljaju, tako? Nije samo u pitanju koje je uzrok.
Da, imamo mi sad ovaj vreme, je to tokom cijele godine. Vi tokom cijele godine imate gljiva, imate vi tokom...
Tokom cijele godine imate gljiva.
A tokom cijele godine, međutim, kad je sezona gljiva? Sezona gljiva je proleće, odnosno maj, jun, a posebno jesen. Onda imamo, jer mi preko zime imamo pojedine vrste koje rastu na drveću, nemaju, imamo i mnogo. U proleće također imamo neke vrste koje se javljaju samo u proleće, nema ih u jesen. Ali najveći broj vrsta koji se javljaju upravo septembar i oktobar, početak jeseni, jer njima treba određena temperatura, to je neka temperatura od 20 do 30 stepeni koja im odgovara, pa ako su niže onda i saseku, a ako su više također i opet saseku, vlaga u vazduhu je glavno telo gljive i u zemlji. Mi gore sakupljamo samo plod, kao što šljivu beremo, šljivu gore, a drvo ostaje, tako i ovdje micelijer. No, ako ste viđali, možda takozvana ona vilina kola po livadama, okruglo, pa se tu idu kao priča. To je u suštini micelija koja se nalazi u zemlji, koja faktički ona odozdo proizvodi, pa to ima više vlage. Jer gljive, najveći dio gljiva žive u braku sa drvećem. Ali oni imaju ugovorni.
A to srećan brak.
Da, ugovorni imaju oni ugovorni odnos, jer i kad bi mi pravili pre brak...
Mislim, niko tu ne iskorišćava ništa.
Ne, oni pre odnose dogovore o čemu će da sarađaju. Ja ću vama da obezbeđujem vodu, obezbeđujem to, a vi ćete meni davati to, to je takozvano, biologi kažu simbioza, tako
a i brak je simbioza. Pa
da, ali oni su precizirali jasno ovdje pravila igre i tu nema smetnje za razliku od braka.
Da, da, da.
Koje kuda?
Koje kuda u Valjevu, u priči sa predsjednikom Gljivarskog društva Valjevo, inženjerom šumarstva Dragićem Tomićem.
Koliko živi gljiva, je li to po vrstama različito?
Apsolutno različito. Prvo, i koje su gljive izdržljivije, recimo kod pojedinih temperatura neke gljive se mogu javiti, kad druge ne mogu. Također, njihov vek je veoma kratak, one 5, 6, 7, 10, 15 dana, zavisi opet od mnogo, mnogo faktora, jer su gljive, one traže posebne uslove. I onda se mi pitamo zašto ove godine ima, zašto ove godine ne. Na jednom istom mjestu mogu gljive da ne budu 5 godina, 10 godina, a se ponovo javi. One micelija gljive žive na stotine godina, sama gljiva, a ovdje pričamo o plodovima. Plodovi su ono kao jabuka i kruška koju uberemo, ona satrune relativno
znači,
brzo i to je to.
Gljivi čije telo ne vidimo.
Evo, mi ne vidimo gljive.
Ono živi dugo.
Sad ovaj...
Dakle, podjednako podzemno kao i nadzemno carstvo, tako? I podjednako
a glavno je, suština je podzemnog carstva, a nadzemno carstvo samo je plod.
Da, da, da.
E sad, u to podzemno carstvo nisam pominio one i tartufe, i afrodizijake, i raznorazne neke druge stvari.
Koje kod đavo koštaju?
Pa sad zavisi Ovo je kako za koji džep.
Pa dobro, znamo će da obogatiti.
Ima tartufa u Srbiji, ima, to je, ima. I pasa koji ih nalaze i svega.
Pa mi imamo, sad šta je zanimljivo kod tartufa, što imamo dosta krađe iznošenja, ono kao što je bila priča sa pticama iz Vojvodine. To je sad priča sa tartufima, ali još uvijek Italijani ili neki drugi dolaze, posebno istočnu Srbiju, sa kučićima, sakupljaju tartufe, iznose, ja. Međutim, ovi naši jednostavno nema blage veze šta ovaj nosi, da li to nosi krompir ili nešto drugo i uopšte nema. Jer materija, što se tiče gljiva, imamo situaciju da nama se prodaju gljive na pijaci i da to niko, apsolutno niko ne kontroliš, niko nije nadležan. Znate, kontroliš se sir, kajmak, pršta, sve drugo se pude na pijaci, ali gljive koje su izuzetno opasne, niko nije nadležan. I sad, kad idete na pijacu, idete na neku javni prostor, smatrate da što kupujete tamo, da je provereno, imate nekakvu sigurnost. Ne sanjate to što čovjek iz Beograda pre nekoliko godina kupio gljive na pijaci i završio na nosvetu jer je kupio otrovne gljive, ne znam. Ja ovdje redovno idem na pijacu, obilazim, dolazio sam u situaciju da naiđem da se prodaju otrovne gljive ili rizične. I onda što mogu, dešavalo mi se da ne mogu ništa drugo da uradim nego da kupim te gljive. Dešavalo mi se i to jer nemam nadležnost.
Da.
Naša država nema uopšte regulativu. Naša država je regulisala onaj ko može da otuplje na veliko i da izvozi.
Mm-hmm.
Ali izvozi u džakovima, to je već neka druga priča, mm-hmm. odnosno ona priča sirovina, izvozi sirovinu. Ali ovdje ko će neko, molim, ali ovdje ko će da sakuplja, kako da sakuplja i da prode na pijacu, uopšte ne postoji regulativa. Mi nekoliko godina apelujemo da se to reši, s jedne strane, da se krene u preventivu što se tiče trovanja, jer nekoliko stotina puta je jeftinija preventiva nego trovanje. Daleko, daleko jeftinija.
Kako ako... nema sluha za te vaše? Kako je moguće da neko ne kaže vama da je da rešimo to?
Pa ko može da ima sluha, političar?
Pa ne znam, neke
institucije. Pa nije, šta, političari imaju... Pa svi su, političari imaju cilj da pobede sljedeći izbor. To je 4 godine njima, mi to gledamo na duži period. To je njima. Šta to njih, pa bilo što se ovo tiče. I drugi fakulteti, oni imaju nekakve svoje programe. Na jednom fakultetu se ne izučavaju bilo.
Na Zemunskom poljoprivrednom fakultetu ja sam pre 10 godina snimala profesora koji se bavi
Ištić.
Tako je.
Pa što se tiče fakulteta, vidite, vi na fakultetima imate na Šumarskom gdje se izučavaju samo one gljive koje napadaju drvo.
Uh-huh.
Na poljoprivrednom fakultetu imate one gljive koje napadaju bilje. U smislu štetnosti. A da nije ti gljiva, mi ne bi mogli da se spasimo što se tiče otpada, jer one to razlažu, pomažu nas u tome, tako da nama, mi ovdje trenutno samo pričamo o ovim gljivama koje imaju plod, ne pričamo o onim gljivama koje napadaju žitarice, ono što ja znam, i tako da je mnogo široka oblast i s jedne strane tu je lekovito, s druge strane hranljivost, jer gljive imaju sve elemente mesa, a nemaju masnoće, tako da možemo bez problema da jedemo gljive koliko hoćemo, ali da nemamo problema sa raznim stvarima. Lekovitost, Amerikanci i neki drugi idu dotle da pojedine gljive poput Ganoderme, Lucidum i slično leče rak, međutim dokazano je da te gljive jačaju imunni sistem, samim tim čim jačaju imunni sistem, oni jačaju naš organizam da pobedi bolest. To su sve komercijalizovali se. Pričao sam malo čas o trovanjima, tako da je to oblast veoma, veoma široka, kompleksna. Sa druge strane, proizvodnja gljiva vrlo zanimljiva. Komercijalizacija gljiva, ovo što sam malo čas rekao, sirovina, izvoz sirovinu, naime, nije devizno priliva, otprilike nekad ostvarujem i više od gljiva nego od maline, izvozom gljiva. Ali mi izvozimo gljive ono, u kutijama po 5 kg i više, odemo, izvezemo Italijan prepakuje na granska pakovanja, cena puta 10, uključuje inteligenciju i mozak i čovjek zarađuje, a mi se hvalimo da smo kao nešto zaradili. Sa te strane može da se napravi kao privredna delatnost, sa druge strane proizvodnja gljiva, sa treće strane da se istraže ovo što se tiče lekovitosti i preventive, tako da je tu materija, ali sluha malo ima ili ga nema, no, bit će nekako.
A da se vratimo sa tim vrstama koje su ovdje najpoznatije i koje su ovdje možda najbolje, svoje vrsti zbog plodnosti zemlje, zbog klime.
Da li su prebrojene? Da li se zna reći?
Ne. Ne, vidite, mi što se tiče ovaj šuma, drveća, mi imamo nekakav registar kompletno urađen u celoj Srbiji, celoj Evropi, postoji tačno koje vrste drveća gde, posebno šumarstvo, apsolutno je sve to definisano. Ali što se tiče gljiva, toga uopšte ne. A mi možemo reći da smo Srbija kroz zemlja među najbogatijim u Evropi što se tiče gljiva, imajući u vidu klimu, imajući u vidu sve ovo što mi imamo i nadmorske visine 0 i 2000 metara, imajući sve to u vidu, raznolikost svega toga, mi smo bogati izuzetno vrstama. Tako da, a na ovom području ima na stotine vrsta gljiva, ali najčešće su zasigurno one koje su i na drugim mjestima, to je vrganj, to je lisičarka koje nose u suštini najmanji rizik. Mada se ovdje često na pijaci prodaje biserka, ima tu razno razni rujnica, jer ako ima četinara, onda su tu određene vrste gljiva koje su vezane za četinare. Druge vrste su vezane za lišće. Tako da treće vrste poput rudnjače, rudnjača ne raste u šumi, ona raste na livadama, to je onaj šampinjon koji vi kupujete u prodavnici, a ova rudnjača, to je isti taj šampinjon, samo je na 10 puta ukusniji od toga koji vi kupujete, kao i bukovač koji kupite u prodavnici, da je naberete na panju. Jer čovjek je svoje da proizvodi ono što može, ono što raste na zemlji i ono što raste na drvetu. Pokušava se da se osvoji ono što se raste u simbiozi, mikorizi, pa imamo mi one plantaže tartufa, što rade Francuzi, što rade Istrani, što rade neki drugi, ali tu je postupak. Imali smo dosta nekih kriminalnih radnji u Srbiji gdje su dolazili ljudi pa su nudili razno razne priče, prodaje sadnica zaražene. Jer tu faktički sadnica treba da se zarazi micelijom te gljive, odnosno tartuf, pa da se zasadi, pa da se čeka nekoliko godina, pa kad to poraste opet nam treba pas, jer mi ne možemo da idemo sa šovom, ne možemo da idemo sa budakom, jer ćemo mi da uništimo miceliju, to glavno telo, pa opet šta smo radili, ništa.
Zapravo rekli, gospodine Tomiću, da nikada ne možete postići ukus u proizvodnji kao što je u prirodi.
Pa bilo šta ako mi počnemo da imitiramo, bilo šta ako napravimo što priroda napravi, ne može biti isto kao što je u prirodi. Jer ovdje su daleko ukusniji šampinjoni koji su u prirodi nego što mi proizvodimo. Daleko ukusnije bukovača. Sve ono što mi, pa sad zamislite, ajde pođemo sad ono, kad idemo sa proizvodnjom jabuka, pa ono gdje nije mnogo čovjek intervenisuo, gdje je pustio da raste. To jeste ne izgleda na oko lepo, ali je daleko ukusnija ona što izgleda fantastično kao lopta, ali ona je u suštini plastika jer je čovjek intervenisao. Odnosno, čovjek gdje god umeša ruke u prirodu, on upropasti prirodu, jednostavno sve misle da je to ono što je za oko vizualno, da je to, ali u suštini nije. I zato mi sad idemo ono kao priča, vraćamo se organskoj hrani. Čemu se mi u suštini vratite, se vratimo onako kako treba? Ne, ništa.
Onome što smo napustili zapravo.
Pa onome što smo napustili.
Misleći da unapređujemo.
Upravo tako. Misleći da ako ova jabuka mnogo lepo izgleda, ona nema ukusa, da je to. U suštini nije to. Tako da je tu bez dileme čovjek u mnogim stvarima greši. Samo treba da se vrati, da vidi kako to priroda regulisalo i da oponaša to i da shvati da u prirodi treba određena ravnoteža da bude. Da ta priroda ne postoji samo zbog njega, nego ona treba da ostane. Jer ona ume i tekako da naplati.
Koja je najukusnija gljiva koju ste vi jeli?
Blagva. Carska.
Kako se zove?
Blagva. Cezareja. Blagva se zove ili kneginja, knjega. Ne raste ovdje. Ima je retka gljiva. Blagva se zove Amanita cezareja. Inače je zovu carska gljiva. Upravo zbog ukusa, upravo zbog njenog kvaliteta, pripada rodu Amanita, ovom opasnom rodu. Slično je Amanita.
Od latinskog Amanita.
Inače, da počnemo oko latinskog, moram reći da u latinskim nazivima su sadržane neke glavne karakteristike gljiva po kome je bitno, jer mi narodni naziv nemamo za sve gljive. Samo ću vam dati jedan primjer otrovnog šampinjona, pošto postoji i jestiv šampinjon i otrovni šampinjon. Otrovni šampinjon zove se Agaricus santoderma. Santoderma na latinskom znači žuto kožno, a taj šampinjon kome dno drške poseče, kad se požuti, kad se zaseče, upravo ukazuje da je ta vrsta. Lactarius je laktari mlijeko u prevodu. Tako da svi ti latinski nazivi u suštini najvećim dijelom ukazuju što je bitno. I da se vratim na blagvu, blagva je po meni najukusnija, ima je meni ukusnija nego tartufi. Tartufi, ako se unesi u kuću, to zmirše, cijela kuća ima nekakav osjećaj, ali blagva je po meni najukusnija. Ljiva ima je, ona raste u nižim predelima. E sad, vrlo je teško objasniti, kao što bi, recimo, pitanje kako su ukusa tartuf. Ne možeš objasniti kako to ima oštar, ne možeš objasniti kako je, pa, kako je utuše blagva.
Je li jači ukus nego pečurki inače?
Nije. Vrganj imaju jak miris na pečurke. Vrganj i oni spadaju u izuzetno kvalitetne gljive. Međutim, kod blagve ona ima nekakav prosječan ukus gljiva, ali je vrlo, vrlo su ukusne, vrlo kvalitetne. Pa ne, i relativno je skuplja. Recimo, skuplji su smršci, skuplji su neke druge vrste od blagve, nisu skupi jer nije toliko komercijalizovana. Nema je u izvozu, vrlo rijetko, jer je nema toliko, ne može se toliko prikupiti kao što ima vrganja ili
čak.
Ima je. Ona ide u niže predele, ne ide ispod 500-600 metara, ide u proređene hrastove šume i na tim lokalitetima ona raste. Ima je i zanimljivo da je slična muhari, jer onoj muhari o kojoj smo pričali, kad kiša spere trpice, pa izgledi, je takva ista blagva i onda ljudi mogu da pomisle, evo je blagva i onda mi smo nalazili u prirodi malte ne po šeširu od ožgo, muhara apsolutno izgleda kao blagva, međutim ova muhara uvijek ima bela listića, a blagva nikad nema bele nego žute.
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
predsjednik Gljivarskog društva Valjevo Dragić Tomić otkriva nam tajni svet gljiva Valjevskog kraja.
Ja sad kad govorimo o tome kakve su gljive u Valjevskom kraju, ili se uglavnom misli na divčibare ili ih ima i u celoj okolini? Mislim,
ne samo, vidite, što se tiče gljiva, to je cijela tema, celu Srbiju. Nema tu razlike. Mi pričamo o karakteristike. Mi...
Htela sam da bih zapravo gdje udruženje, gdje vode ljude na skupljenje.
Zavisi, apsolutno. Jer recimo na divčibarama nema onih puhara. A vidjeli ste kao lopte po livadi koje kad se ispuhuju budu kao pokovan mozak, budu fantastične, ali ako se stave u gulaš one budu nikakve. Tako da bitno je na koji način se pripremaju gljive, i kad sam još kod pripreme da idemo ovamo, da gljive se ne podrevaju uopšte.
Jel
podrevate spanac?
Pa ne.
Zašto?
Ne, zato što bružan.
Ne samo ruža, nego počinje, upravo zbog toga, ne podrivate trompir, pa ne, nemojte ni gljiva. Ima trovanja i od jestiju gljiva, upravo zbog takvih stvari, da. A dalje onda zamrzivač.
Čovjek dođe da više gljivu ustane.
Slušajte, dobro, znači moja preventiva djeluje.
Okay. Jedemo uopšte sutra, to
zapravo. Možete da jede, ali nemojte podrivati, samo hladno. Dalje, kad se izvade, stavio zamrzivač i izvade, nema odmrzavanja, nego se odmah stavlja na... vrelo vodu, vrelo ulje i odmah da se kuvaju, jer od mrzavanja postaju gljutavije. Također kad se sole se na kraju kad se završi jelo, jer ako se sole u toku jela postaju teže svarljive. Naime, gljive u suštini su teže svarljive i treba otprilike u obroku da ne pređu 1/3 unete mase za celokupan obrok. Upravo zato. Dalje, treba uveč izbjegavati davati djeci i starijima, upravo zbog težine varenja. I šta je još ovdje još zanimljivo? Zanimljivo je ovdje ovaj pojedini sindrom i da čovjek ako počne da razmišlja da se nije otrovao, može da dobije apsolutno sve simptome trovanja.
Ako se uplaši da se...
Upravo to. Može dobije sve simptome trovanja, upravo tako. I da, to je posebno izraženo kod gljiva. Da ima sve, da ima mukla, da ima a da uopšte nije trovanje. I da smo već kod toga postoje pojedine gljive poput Koprinosa trementariusa, da ako se jedu gljive i pije alkohol u roku 24 sata čovjek se deli sa životom na sve simptome trovanja, najgore moguće trovanje. I sad Francuzi su radili istraživanje pa su rekli ko to koristi, preko 90% njih prestaju da piju lek za ubijanje alkohola, a 10% ipak prestaje da jede gljive. To je tako da tu je materija, mogu pričati 6 dana, ali zato mislim da ću i te 10 puno stali, sad idemo dalje.
Na osnovu izgleda nije uvek moguće razlikovati. Malo pre ste rekli, treba da zasečete da biste vidjeli kakve boje postane gljiva, pa po tome neke se, znači, koje su te neke nijanse koje bi eventualno kao preporuka mogli da posluže?
Vidite, u životu prvi utisak je vrlo bitan i ono kad prvi put vidite nekog, steknete utisak. Međutim, ovdje što se tiče gljiva morate biti strašno oprezni, jer će vas ovdje prvi utisak odvesti u pogrešnom pravcu. Naime, kod gljiva strašno je važno da se jednostavno koristeći literaturu i stručnjaka pored sebe slaže boja mesa, izgled, miris, vrsta drške, boja šešira. Boja šešira je samo taj izgled, samo jedan element i gdje ljudi najviše greše. Mora sve da se slaže, jednostavno kad se sve složi onda možete eventualno, još vam to neko stručnjaka potvrdi da ste u pravu, i kad jednom naučite jednu vrstu više nikada nećete pogrešiti. Tako da je strašno važno svaki detalj da se slaže sa literaturom koja je opisala svaku vrstu ponosa. Nikako po izgledu, posebno podlačimo ono, još ako je lepo, pa ima kratku suknju, pa lepo izgleda, toga se treba čuvati kod
okrasta. Zanimljivo da priroda to uradila tako, važno nam bude privlačno sve ono što je opisano.
Pa priroda, ja sam malo čas rekao da je priroda tako regulisala, nijedna životinja se neće otrovati, neće ni domaća životinja.
Sve to lepo, zapravo će one da shvatiti.
Ne, one jednostavno imaju drugi način kako osjećaju, jednostavno oni neće to koristiti, neće jesti. A ovo što se tiče, ovo što je priroda onda izgleda namestila upravo zbog čovjeka, jer ovaj čovjek nema meru, pa dajte da malo redukujemo u svemu tome.
Ja, ko priroda surovi. Da.
Pa ne, ali to je tako.
Da.
To je tako, evo kao sad zadnji primjer, poplava, šta nam bi? a mi uništili šume, raubovali ovo, mnoge stvari, kao da kiša nije bila pre 120 godina. To je s jedne strane. S druge strane, ono, ljudi pravili, nikad nisu pravili kuću u Luci, pravili u Denicu, kuću pravili na brdu. A mi sad ono, i tako pričamo neko na drugi kriv, u svemu tome.
Ajde.
Druženje od 96. godine bavi se da 20. Ne, ove godine smo pravili 20 godina. 96. godine mi je bila prva manifestacija Dani gljiva. I kad izračunati. Ovamo dobi ste da smo ove godine pravili 20. manifestaciju. E, manifestacija Dani gljiva jeste jedna od načina edukacije. Na toj manifestaciji mi nagrađujemo najbolje dječje crteže i to godinama, 20 godina radi. Šta nam je cilj ti? Edukujemo djecu od malih nogu, ali djeca da bi nadstala crtež gljive, oni moraju da pitaju tatu, mamu, ujnu, strinu, pa moraju učiteljice, pa se onda tu širi lanac edukacije. Također pravimo izložbe, pravimo izlete, pravimo raznorazne brošure, pravimo razna predavanja, idemo kod djece u škole, tako pričamo ih na simpatičan način vezano za to. Onda pravimo izložbe na raznoraznim sajmovima, prisutni smo skoro po cijeloj Srbiji, tako da radimo ono sve polako opušteno, ali nam je još bitno da sve to bude na zadovoljstvo svih, i oni koji slušaju, i oni, ako možete da vidite, i ova moja priča ide u tom pravcu da vama ne bude naporna, da bi vi primili ono što pričam i s druge strane da bi zapamtili. U tom smislu treba i vršiti edukaciju, jer je strašno teško onaj ko pozna neku materiju da spusti na nivo onoga ko ne pozna.
Koliko članova ima vaše društvo?
To varira. Varira isto kao što vidite, što se tiče članstva, pošto je nama po nekom pravilu obavezi, nema članarina, to je broj jedan. Broj dva, ko hoće, to je sad posebno pitanje, isto kao gljive. Da. E sada, ovdje određena pravila su društvi da ništa nije obaveza, samo ono što se prihvati je obaveza. Znači, ako hoćemo da pravimo nekakav izlet, ko hoće da ide, prima obaveza. Nema niko da je nešto obavezan. Ko hoće da ide da održi predavanje u nekoj školi, da njemu, poenta je da svakom onom ko nešto radi, njemu prija. A nama za sve to su potrebna nekakva skromna sredstva koje mi obezbedimo. Ja kao predsjednik sa ovom pričom kao što pričam vama ubedim nekog drugo da nam treba pomoći za sve to, a pokušamo da budemo skromni i da pravimo samoodržive priče, kao što idemo u tom pravcu da nam manifestacija Dani gljiva bude samoodrživa priča, ne da mi čekamo pomoć od ovoga i onoga šta znam, tako da pokušavamo da sve idemo nenametljivo. Što se tiče članstva, mi imamo članstvo koje je i u Beogradu i u Novom Sadu, koji tamo rade promociju, koji tamo rade neke druge stvari, promoviš ovo područje, promoviš ovo. Sad oni su zainteresovani da se uključe samo oko Dana gljiva, za to je to. Tako da je raznolikost i ono sve ide po nekom opuštenom principu, da svi uživaju onome što radi. Pa ima, apsolutno nema nekog pravila. Ponajviše su to nekako, nama najviše odgovaraju studenti. Mm-hmm. Najviše odgovaraju zato što idu, pa oni dosta rade i promociju, ali ima tu inženjera. Zanimljuju su tu mašinci, kao determinatori. Zašto su zanimljuju? Zato što su mnogo detaljniji u našu mar. Pa kad prave analizu, oni to detaljno sve u milimetar, to je to. Tako, ali tako kažem, nema nekog pravila ko su, jer to je promenljiva. Neko se u određenom vremenu tu zadržao, imamo, šta ja znam, mi možemo sad, može se reći da imamo oko 100 i nešto članova, od toga možda 20 aktivni, ali sve je to varijabilno, tako da nema ništa da je definisano i da nešto je tako, ne. Sve ide, pokušamo da bude opušteno kao i ova priča.
Koliko ljudi privuku Dani gljiva, koliko bude ljudi na dan? Koliko traje, jedan dan sam?
Dva dana, otprilike, traju neka tri. Sad zavisi, prvi dan, petak je priprema za izložbu i branje gljiva, šta znam, drugi dan je nekakav udarni, treći dan je opuštenje, odmaranje od onog prvog dana, šetnje u prirodu i tako.
Mislim,
i to je.
Sakupljate gljiva sa gostima?
Pa mi imamo i determinatore, ne idem ja organizujem sa strane. Imamo i posebne, baš najjače eksperte u Srbiji, determinatore koji su tu, koji idu sa kopljenjem gljiva, koji pričaju oko svega toga. Tako da, s druge strane, imamo takmičenje u pripremanju gulaša. Ovo vam nagrađuje
najbolje. Pitam, jel spravljate nešto posle od tih gljiva?
Ne od tih. Sad ću vam reći zašto. Nikada mi koristimo za našu dušu da pripremamo gljive ono koje mi naberemo. To je neka posebna priča. Ovdje na ovim javnim skupovima mi dobijamo, odnosno uzimamo gljive od firme, da faktički gljive sve koje su u prometu na danima gljiva imaju svoj ulaz, imaju svoje papire da bi izveli svakakav mogući rizik. Mi taj i čak i one od tih gljiva koji imaju ulaz mi dajemo za kotlići za takmičenje. Tako da od tih nabranih gljiva na terenu mi možemo posebno za našu dušu, a za javni skup ne, to ne radimo.
A što pravite gulaš?
Da. Pravimo obično gulaš, ide za dan gljiva, ide gulaš od uganja, lisčarke, crne trube.
Što stavljate taj gulaš, ali ima mesa više ili samo gljiva?
A što se tiče ovoga koji mi promovišemo, nema. Međutim, oni koji dolaze na skotlićima na takmičenje, oni imaju pravo da ubacuju apsolutno sve, da mešaju i sa mešicom i sa ovim, sa raznim stvarima, i kad se pomeša. Jer vidite, ako dodate nečega više, onda gubi se ukus gljiva.
Da. Se broj posjetilaca meri stotinama, hiljadama, koliko bude na danu?
Pa što, znate šta, mi smo manifestaciju malo seli, bila je na Divčibarama i onda zbog razumevanja ili šta znam, neki drugi, mi smo manifestaciju preseli na Medenik. I sad na Medeniku zbog raznorazni bilo oko 400-500 ljudi, to je što se tiče Medenika. Međutim, ovdje Divčibare, ona prelazi, otprilike prelazi Sljedarku, ali tu je negdje, jer ljudi dolaze tu, budu nekoliko sati tu, idu dalje, tako da je to samo jedan od povoda manifestacije, ali je poenta sad, recimo, za, pošto sam prvi put sa Medenika se vratili ove godine na Divčibare, da jednostavno nije bilo skoro slobodnog mesta, bilo je prepuno, a to je oktobar, odnosno mi sad pored edukacije idemo i na promociju i pokušavamo da u jesenjem periodu, kada je mrtva sezona, da je napunimo upravo zbog toga da ostanu i dalje da sakupljaju gljive sa vodičima i tako.
Da. Rekli smo da se manifestacija odigrava u jesen i
prvi tjedan oktobra svake godine, ne menjamo datum,
to je zato da bi ljudi znali.
Apsolutno, da budemo, pokušavamo da budemo u svakoj stvari praktični i racionalni, poput štampanja raznoraznih promo materijala koji idu sa onim, da li sa gljivama, da li sa kartama, da se to ne bi...
Ali vi promovišite lepote Valjevskog kraja, ne samo gljive u tim vašim brošurama?
Apsolutno, poenta je da se ovdje promoviše i dani gljiva i manifestacija i s jedne strane edukacija, ali da se promoviše i cijelo područje u cilju razvoja, ruralnog razvoja, u cilju razvoja turizma na ovom području, tako da jednostavno idemo, pokušavamo da radimo to na neki... A u svemu šta je filozofija? Kako određene stvari raditi, pođi od sebe. Ako je u pitanju promo materijal, pođi od sebe kad odete na sajam, šta radite sa promo materijalom koji uzmete? Nešto ćete baciti odmah tu, odmah na sajmu, to je taj najskuplji materijal koji se odmah baci, nešto ćete poneti kući pa posle staviti orman, to je tako manje slupao, nekoristan, a nešto ćete ostaviti pored da vam tu bude blizu jer će vam zatrebati i stalno će vam biti na oku, a to će vam biti recimo nekakve karte, nekakvi planovi ili nekakve brošure u kojima piše nešto što će vam biti korisno, simpatično, tako da su ovo nekakve trajni promo materijal.
Da,
koji...
ovo je šumski plodovi.
Pa dobro, to je samo set, ima tu i oko gljiva, ima oko lekovitog bilja, ima jela, ima tako razne stvari. Jer vidite, ako spojimo gljive, ako spojimo lekovito bilje, gljive, i ako spojimo seoski ruralni turizam, sve to kompatibilna jedna priča. Farcici, šta nam je cilj naša domaćinstva, poput Mila u Podvukovima, da njegova žena pripremi 20 kila topriva koje će da nabere odmah tu oko kuće, pa još doda malo gljiva, i je to fantazija da ona proda ono što je Bog dao od prirode, da proda više prostora.
Da bi se sad nazvalo održivi razvoj.
Upravo to tako, stručnjaci kažu da se to kao zove tako, ali to je opet ono kako su nekad naši stari koristili koprive za svašta nešto jeli, samo to da se napravi i sad to da prodamo ono što nam Bog dao, prodamo ovo kulturno nasljeđe, ovi manastiri, sve ostalo, jednostavno da sve to unovčimo. Imamo sve, posebno na Valjevskom području, sve da toga imamo osim pameti tamo gdje treba da bude.
Mislim, nažalost, da Valjevo nije izuzetak.
Još od nekih savjeta možda bi bilo korisno znati kako se čuva gljiva i koliko dugo može da se čuva pre nego što se pripremi.
Vidite, to da ste imali Poljake ovdje, daleko vam bolje to ispričali, jer Poljaci, recimo, kao što mi ostavljamo kupus u salamur, postavljamo kupus, kiselimo, oni to rade sa gljivom. Ni to, to je kod njih tradicija, jednostavno oni preko jeseni naberu gljiva, ima način da li se mariniraju, da se stavljaju u salamuru, da li se zamrzavaju. Što se tiče zamrzivača, one su otprilike preporučuje se do 6 mjeseci ne dalje. U zamrzivač mogu da se staje onakve ili polupripremljene, najbolje isecane ako se recimo, evo samo običan primjer, ako uzmete bukovaču, nemojte bacati dršku. Iako je drška ono tvrda i žilava, a ovamo imate šešir. Ako stavite i dršku i šešir na plotnu da ispečete, ovo će vam biti strašno ružno, a šešir će biti dobro. I onda uključite malo inteligenciju, pamet, literaturu, pa onda drške iseckajte lepo, pa ih stavite za supe, čorbe i ostalo, a posebno šešir odvojite posebno. I onda ovo vam je, jer isti je sastav i tamo i tamo. Nemojte baciti. I onda ove drške ćete iskoristiti za kuvanje čorbica, a šešir iskoristiti za ovo da mi pohovati ili bilo šta drugo.
Ili... Ja kažem još da recimo da je vrgen toliko aromatičan i toliko poboljšava ukus jelima, da je bolje stavljati vrgen sušeni nego neke vegete ili dodatke.
Jeste tog samo da ne preterujete mnogo, jer imajte na umu da kad se osuši vrgen, i ako vi stavite u njega recimo neko jelo kilogram osušeni, znajte da je to 10 kilograma. Sveži.
Da ste toliko stavili.
Da ste toliko. Ovdje je odnos kod povrća, voća, povrća je odnos 1,3, 1,4, tu je. Ali ovdje je odnos 1:10. Tako da kod sušeno brganja, Francuzi koriste crnu trubu kao sirotinski tahto, kao začinsko grosto, koju također ima, to ima i po plantažama, može se ovdje naći malo koje koristi. Bitno je kod gljiva, gljive se različito pripremaju da bi bile što ukusnije. Vrganje mogu da se pripremiti na bilo koji način, će biti ukusno. Blago je na bilo koji način, bit će ukusno. Dok pojedine vrste ne treba, rekao sam malo čas, kuhara, ako se skuva u gulaš, ona nije ni zašto. Rekao se, ispokuje, ona bude fantastična kao pokovan mozak. Također je strašno važno to kod kako pripremati određena jela, kako servirati, ali je bitno da ne izgubi ukus. Da se ne doda nečega mnogo više, da ne izgubi taj ukus.
Treba biti pažljiv, je li tako, i znati neke stvari. Da
pa znate šta, u svemu, ne samo ovome, treba biti i umeren, i pažljiv, i oprezan. Kao i u životu, i uopšte, bilo gde, i ovaj danas, kada idete, treba biti umeren u svemu, tako da ne se pogrešite ni u čemu.
Znate čega su pune beogradske pijace? Da. Gljive koje se zove šumsko pile.
Dobro.
I a možete nešto više da vam kažete o tome?
Pa mogu. Da. Mogu da kažem, da izgleda...
Jako prodavci potenciraju, uzmite ovo vam je bolje od belog pilaćeg mesa i tako dalje.
Pa znate šta, šumsko pile i ja bi preporučio da uzmete i znamo prosto razloga, jer nema rizika. Ne postoji slična gljiva gdje može se podrešiti. Ona je jestiva dok je mlada, kad prestari, opet kao i u životu, ne treba ono što je starije koristiti. A ona raste na drveću. Sa druge strane, ja kao stručnjak za šumarstvo, tamo gdje se pojavila na drvetu šumsko pile, od tog drveta nema ništa. Ono završava svoje, znači nekome mora da bude šteta, ali šumsko pile pomaže da što prije to drvo satrune, da propadne, da bi se iskoristilo. Tako da šumsko pile od skora je počelo da se koristi na našim područjima. I kažem, to je manje rizična vrsta i slobodno može za svih prži, može se pržiti kao krompir, ono što
pokoje,
zna,
tako najviše preporučuje kao da se pokoje, jel?
Da, ali to zavisi lično, vidite, ono, kad ste mene pitali koja je gljiva, zavisi dosta čoveka, nekom više leži ovo, nekom više prija ovo, nekom više, samo u svemu tome ne treba preterivati, treba biti umjeren i prijaćen sve.
Dobar savjet.
Koje kuda?
Važno je da znamo da je zahvaljujući gljivama zaokružen proces kruženja materije i protok energije u prirodi. Da nije njih, naša planeta bi bila prekrivena ogromnim količinama nerazložene organske materije, pre svega biljnog porekla. Naravno, gljive nisu jedini razlagači na našoj planeti, to je posao, također obavljaju i bakterije i još neki mikroorganizmi.
A ako ovo imamo u vidu, onda je svakako na mjestu i poziv svim ljubiteljima prirode, planinarima, gljivarima, amaterima i profesionalnim beračima gljiva da čuvaju ovo šumsko blago, jer gljive možemo s pravom nazvati i pravim čistačima prirode.
Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.